Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Am intitulat această emisiune Nevoințele creștinilor. Avem în vedere în acest sens modul cum sfinții și creștinii în general de-a lungul timpului s-au străduit să conformeze firea lor lucrării lui Dumnezeu, modul cum și-au educat sufletul și și-au strunit trupul în așa fel încât firea lor să nu mai fie înclinată spre păcat. Viața duhovnicească presupune un set de nevoințe, de exerciții ascetice care implică osteneală din partea omului. E modalitatea prin care intrăm pe poarta cea strâmtă. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Arhimandrit, aș dori să începem această emisiune cu citarea unui pasaj din Vechiul Testament, din Cartea Facerii, capitolul 3, versetele 17-19. Este vorba de un cuvânt pe care Dumnezeu îl rostește lui Adam. Blestemat va fi pământul pentru tine, i-a zis Dumnezeu lui Adam. Cu osteneală să te hrănești din el în toate zilele vieții tale. Spini și pălămidă îți va rodi el și te vei hrăni cu iarba câmpului, în sudoarea feței tale îți vei mânca pâinea ta. E un fel de blestem pentru condiția post-adamică, să spunem, a omului, condiția de după ieșirea din rai, condiția de după cădere. Așadar, în osteneală, omul își va câștiga hrana, așa cum în osteneală omul trebuie să trăiască pentru a dobândi harul, pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Firește, aici cumva Domnul se referă la condiția pământească a omului, ca unul care trebuie să lucreze pentru pâinea de toate zilele, dar cuvântul poate să aibă și un înțeles duhovnicesc. Părinții bisericii s-au referit la faptul că prin pământ trebuie să înțelegem și inima, acel for lăuntric al omului, care în virtutea căderii omului, pe care o moștenește fiecare, rodește mereu gânduri păcătoase, spin și pălămidă, și acel pământ trebuie cultivat. Așadar, nevoința ascetică poate fi legată de acest aspect al condiției post-adamice?
Nu există altă explicație, pentru că viața omului în rai, înainte de cădere, era fără osteneală. Pentru că toate erau darul lui Dumnezeu și erau, să zic așa, un rod al harului îmbelșugat care s-a revărsat peste om și peste natura înconjurătoare cu care Dumnezeu l-a binecuvântat și l-a dăruit. Dar după ce omul s-a înstrăinat de Dumnezeu și s-a dezechilibrat, să zic așa, lăuntric, acest dezechilibru a pătruns și în natura înconjurătoare, pentru că omul fiind coroana creației sau poate chiar inima creației, odată ce el s-a stricat și s-a îmbolnăvit, s-a stricat și s-a îmbolnăvit și natura înconjurătoare. Și dar cuvântul acela lui Dumnezeu către Adam sună ca un blestem pentru noi, adică ca și cum Dumnezeu l-ar fi condamnat pe Adam la această stare. Dar ca și orice cuvânt al lui Dumnezeu, el este mai degrabă o revelație. El descoperă starea în care a ajuns omul prin cădere. Căderea a adus asupra omului și asupra naturii înconjurătoare această stare de nerodire, pentru că a alungat harul și de acum omul trebuie cu osteneală să readucă harul în inima sa și prin el să răspândească acest har și în natura înconjurătoare, pentru ca să se reechilibreze toate, să revină iarăși la starea cea dintr-un început. Și lucrul acesta nu se poate decât cu osteneală. Deci, osteneală și iarăși osteneală până la ultima răsuflare. Și se vede că pentru omul căzut, osteneala este până la urmă o binecuvântare, pentru că în această osteneală omul descoperă că el fără Dumnezeu nu poate să facă nimic. Fără ajutorul lui, fără binecuvântarea lui, oricât ar munci, dacă Dumnezeu nu binecuvintează, nimic nu sporește. Pentru că altfel omul ar rămâne în starea lui de îndărătnicie. Căderea lui Adam a fost de fapt faptul că el și-a luat viața pe cont propriu, a căutat un fel de auto-îndumnezeire, care este cu neputință pentru om. Ori în starea aceasta de care vorbește Dumnezeu în aceste cuvinte către Adam, omul înțelege că nu se poate auto-îndumnezei, nu poate să facă nimic singur. Și Mântuitorul Iisus Hristos va da mărturie pentru această realitate, pentru acest adevăr: fără de mine nu puteți face nimic. Prin urmare, toată osteneala noastră trebuie să se ducă în direcția aceasta, în a-L dobândi pe Mântuitorul Iisus Hristos, în a le face pe toate cu ajutorul Lui, cu harul Lui, cu binecuvântarea Lui și spre slava Lui și, bineînțeles, dacă vor fi spre slava Lui, toate vor fi și spre mântuirea noastră. Tot ce nu se face spre slava lui Dumnezeu, până la urmă, devine împotriva omului.
Spunea Sfântul Ignatie Briancianinov următoarele: la fel cum nimeni nu se îngrijește să semene sau să planteze neghină și firea pervertită o produce în mod spontan, la fel gândurile și sentimentele păcătoase sunt concepute și cresc de la sine în inima omului. Cumva Sfântul spune că inima este înveninată de păcat și din cauza stării sale corupte, căzute, izvorăște simțăminte și gânduri păcătoase. Mai spune Sfântul Ignatie: dacă pâinea materială se obține prin sudoarea frunții, potrivit acelui cuvânt al Domnului spus lui Adam, la fel grâul ceresc, care ne oferă viața veșnică, cere o muncă obositoare a sufletului. Apoi, printr-un efort și mai mare, se seceră, se face propriu pentru consum și se păstrează. Iar grâul ceresc, spune Sfântul Ignat, este cuvântul lui Dumnezeu. Aceste înțelesuri noi care trebuie sădite în inima omului, cultivate, nu de la sine cresc.
Da, pentru că până la urmă și osteneala pe care noi o punem pentru a dobândi pâinea cea de toate zilele este și pentru a dobândi pâinea vieții celei veșnice, pentru că de fapt pâinea cea de toate zilele o punem înaintea lui Dumnezeu ca dar și Dumnezeu ne-o dă înapoi ca dar al vieții veșnice, ca pâine care se pogoară din cer spre hrana lumii, spre mântuirea lumii, adică trupul lui Hristos. Așadar, osteneala, până la urmă, este una singură. Deopotrivă, ne ostenim pentru pâinea cea de toate zilele și pâinea cea de toate zilele, pentru care mulțumim lui Dumnezeu în Sfânta Liturghie, devine și pâinea vieții celei veșnice, adică trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Sigur că pentru a păstra comuniunea cu Mântuitorul Iisus Hristos, pentru a dobândi chipul lui și asemănarea cu el, noi trebuie să ne ostenim până la ultima răsuflare în lupta aceasta cu patimile, cu gândurile, cu toate aceste răutăți pe care le-ați pomenit mai devreme, dar nu suntem singuri în această luptă, pentru că de vreme ce ne-am unit cu Mântuitorul Iisus Hristos și ne hrănim mereu cu el în Sfânta Împărtășanie, el este cel care luptă împreună cu noi. El este cel care pătrunde în toate mădularele noastre, în rărunchi și în inimă, și arde spinii tuturor păcatelor noastre, cum zicem în rugăciunea de mulțumire, arde rădăcinile, mai bine zis, păcatelor noastre, care vedeți că sunt rădăcini adânci și care foarte repede o drăslesc, chiar dacă la un moment dat reușim să plivim buruienile păcatului, foarte repede acestea o drăslesc.
Interesant și pe de altă parte că omul foarte ușor cade în păcat, foarte greu revine la o stare duhovnicească, foarte greu se menține într-o stare duhovnicească bună, e nevoie de multă osteneală, răul se face ușor, binele, cele bune, se săvârșesc cu multă osteneală.
Dar cred că aceasta este și rațiunea pentru care Domnul ni le dă cu osteneală, ca să nu le pierdem atât de ușor. Lucrurile pe care le obții cu osteneală capătă valoare, le prețuiești. Vedeți că și în viața de zi cu zi, un lucru pentru care omul s-a ostenit, să zicem, o viață întreagă, nu să-și facă o casă sau să-și cumpere ceva, un pământ sau un obiect prețios, cu foarte multă grijă se va purta cu acel lucru sau îl va oferi copiilor și va fi foarte mâhnit atunci când copiii nu vor aprecia munca sau osteneala pe care părintele a depus-o pentru acel lucru. Așadar, lucrurile obținute cu osteneală, cu durere, sunt lucruri prețioase și de care avem mai multă grijă și nu le pierdem cu atâta ușurință.
Ne mai spune Sfântul Ignatie Briancianinov următoarele: omul ar fi cumva povățuit, omul de rând, omul obișnuit, omul din lume, povățuit de o înțelepciune trupească neduhovnicită și călăuzit de aceasta, spune Sfântul Ignatie, el mereu este captiv frământărilor, stresului, îngrijorărilor, așadar este captiv problemelor din această lume. Omul duhovnicesc însă se luptă să se ridice, ostenindu-se în acest sens, să se ridice peste aceste griji, să gândească altfel, să lupte împotriva acestei gândiri lumești și să-și însușească un mod duhovnicesc de a vedea lumea, care cultivă în inima lui virtuțile și un alt fel de raportare la tot ce ne înconjoară.
Omul duhovnicesc este cel care l-a primit pe Hristos ca împărat al întregii făpturi, îl recunoaște pe el și lui îi dăruiește toată viața și de la el primește toată insuflarea și toată înțelepciunea și ajutorul și tăria și toate. Omul trupesc, omul lumesc, este omul care se consideră pe sine împărat și stăpân în afara lui Dumnezeu și crede că el poate și știe, dar vedeți că poate și știe până la o vreme și după aceea este depășit de situație și începe să se tulbure, să se neliniștească și la un moment dat intră într-o criză foarte adâncă, din care fie iese până la urmă înțelepțit, adică recunoaște pe Dumnezeul cel adevărat și se smerește înaintea lui și își cere iertare și cere ajutor, fie se adâncește în adâncurile iadului, recurgând, vedeți, în situații din acestea, limită la soluții extreme, la sinucidere. Omul, când vede că nu mai poate face față situației, ajunge la un asemenea gest care îl aruncă pentru veșnicie în întunericul cel mai din afară. Așadar, foarte frumos se exprimă în Sfânta Liturghie această realitate atunci când urmează să aducem darurile de pâine și vin de la proscomidiar și să le punem pe Sfânta Masă. Se cântă acel imn heruvimic: noi care pe heruvim cu taină închipuim și făcătoarei de viață trăim, întreit sfântă cântare, aducem toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm, ca pe împăratul tuturor să-l primim pe cel nevăzut înconjurat de cetele îngerești. Așadar, în biserică noi trebuie să-l primim mereu pe Hristos, să-i recunoaștem domnia, stăpânirea, autoritatea și să le pădăm toată grija cea lumească, toată îngrijorarea, tot ce ține de duhul acestei lumi, care crede că omul este singurul stăpânitor. Nu, omul singur nu poate să facă nimic decât unit cu Dumnezeu. Adică împăratul întregii făpturi este, iată, Dumnezeul întrupat și omul îndumnezeit, Iisus Hristos. Și prin el noi toți avem această posibilitate.
Ca pe împăratul tuturor să-l primim. Această primire a Domnului în inimile noastre, în viețile noastre, nu vine automat și ea implică un efort. De multe ori mergem la liturghie, nu automat ieșim în duhovnicie.
Mă gândesc
acolo
că tocmai de aceea aceeași liturghie se săvârșește de nenumărate ori, sau cel puțin noi participăm de nenumărate ori la ea, dar foarte greu se prinde de noi Duhul lui Hristos și chipul lui Hristos. Și de aceea o tot înnoim mereu, în fiecare duminică, în fiecare sărbătoare, în fiecare zi, dacă este cu putință. Depinde cât ne este dat să trăim în această lume. Important este să ne străduim, să fim mereu prezenți la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie, să nu neglijăm prezența noastră la Sfânta Liturghie și să o facem, iată, în mod conștient, în mod înțelegător, cu dreaptă înțelegere, pentru că altfel, sigur, mergem la Sfânta Liturghie și ne gândim că acolo este slujbă, dar nu știm ce se întâmplă acolo, nu știm că la Sfânta Liturghie, de fapt, vine Hristos și ni se oferă ca hrană, ca mâncare și băutură, că El devine tăria noastră și izbăvirea noastră și mântuirea noastră.
Mersul în sine la liturghie pentru foarte mulți poate fi o nevoință în sine. Câtă vreme pentru alți, mulți oameni, pare că se ivesc piedici sau nici nu pun problema vreodată că ar trebui să meargă la liturghie. Însă cei care o fac de multe ori își înving un sentiment fie de oboseală, fie de indispoziție, fie de inapetență pentru cele duhovnicești. Și le înving pe acestea și fac un efort și vin la liturghie. Foarte puțini sunt cei care vin de drag la liturghie și participă că nu pot altfel.
Da, păi mă gândesc că și cei care vin de drag tot se ostenesc, doar că ei fac această osteneală cu bucurie și devine o osteneală sfințitoare, mântuitoare, înveselitoare până la urmă. Cei care încă nu se pot bucura de darul lui Dumnezeu și de prezența lor la Sfânta Liturghie și ei se ostenesc, dar o fac cu nădejde că într-o zi se vor bucura și ei de milostivirea lor. Așteaptă, cum îndeamnă psalmistul, zice, îmbărbătează-te și așteaptă pe Domnul.
Dumnezeu prețuiește această nevoință.
Foarte mult, foarte mult. Nici o osteneală pe care o facem de dragul lui Dumnezeu nu rămâne nerăsplătită și dacă răsplata nu va veni în chip desăvârșit în veacul acesta, cu siguranță în veacul cel ce va să fie nimic nu va fi trecut cu vederea. Vedeți ce zice Mântuitorul, că și un simplu pahar cu apă, dacă l-ai dat în numele Domnului, nu va rămâne nerăsplătit.
Părinte Arhimandrit, Sfântul Ignatie spune că inima omului căzut, neînduhovnăcit, este năpădită de simțăminte trupești, pătimașe, de simțăminte murdare, de multe ori, și e nevoie de multă osteneală ca în locul acestora să se ivească simțămintele duhovnicești, cele potrivite cu harul lui Dumnezeu. Prin urmare, e nevoie de osteneală. Întrebarea mea este următoarea. Nevoința omului este și sufletească, este și trupească sau este una în sine?
Eu cred mai mult în concepția aceasta că omul este unul, are o singură fire care sigur că are aceste, să zicem, are această dublă alcătuire, deci omul este deopotrivă făptură și materială și spirituală, dar nu putem să le separăm pe cele două, pentru că dacă o facem, atunci riscăm să împărțim viața în două, avem viață trupească, avem viață spirituală, încercăm să le împăcăm pe cele două și bineînțeles că întotdeauna biruie viața trupească și oarecum viața spirituală se transformă într-un fel de suport al vieții materiale, adică noi trebuie să fim credincioși, trebuie să ne rugăm pentru ca să ne meargă bine, pentru ca să ne ajute Dumnezeu, pentru că noi suntem în centrul atenției cumva, dar rupți de Dumnezeu, cumva ne dorim ca Dumnezeu să ne ajute să construim un rai din care El poate să lipsească. Deci nu-L căutăm pe El ca persoană, ci căutăm mai degrabă ajutorul Lui. Ori noi trebuie să înțelegem că omul în sine, în întregimea lui, este chipul lui Dumnezeu, deopotrivă trup, deopotrivă suflet, nu le putem separa pe cele două, și în întregime el trebuie să moștenească împărăția lui Dumnezeu.
Și totuși anumite nevoințe se exprimă prin trup, în vreme ce altele parcă...
Dar nu fără de suflet.
E adevărat.
Adică nevoința trupească întotdeauna este însoțită și de o nevoință spirituală. Nu se poate, de exemplu, să faci metanii fără să zici rugăciunea când faci metanii. Adică dacă faci metanii fără să spui rugăciunea, este un sport. Dacă tu faci metaniile spunând și rugăciunea, atunci, iată, nevoința trupească este deopotrivă și spirituală. Nu se poate una fără de cealaltă. Postești, nu mănânci. Este o nevoință trupească, să zicem. Te înfrânezi de la mâncare, dar dacă în această foame tu nu descoperi foamea de Dumnezeu, apoi este realmente o înfometare sau, în cel mai fericit caz, va deveni această înfrânare de la mâncare o dietă care poate că îți va face viața mai sănătoasă, dar sănătatea aceea nu o vei folosi pentru a sluji lui Dumnezeu, ci pentru a-ți sluji poate că tot ție sau pentru a sluji păcatului. Așadar, în concluzie, nevoințele trupești, ca să fie mântuitoare, trebuie să fie în același timp și duhovnicești. Zic eu.
Sfântul Ignatie spune că inima omului năpădită de simțăminte, de cucete trupești, trebuie curățită în prealabil pentru ca acel om să se dedea, să se îndrepte către o lucrare duhovnicească mai înaltă. Sfântul Ignatie dă un caz concret aici. Omul care nu s-ar fi curățit în prealabil de pornirile trupești neduhovnicești al inimii sale, s-ar apuca, de pildă, să practice cu asiduitate rugăciunea lui Iisus, ar putea cădea pradă unor fenomene duhovnicești foarte periculoase, chiar cu tulburări psihice.
Da, pentru că este lipsit de înțelepciune. El manifestă mai degrabă mândria în această nevoință, pentru că el își dorește o performanță duhovnicească, fără să conștientizeze că el este un om păcătos. Ori dacă el ar practica rugăciunea lui Iisus cu conștiința că este un om păcătos care are nevoie de mila lui Dumnezeu și ar face lucrul acesta cu umilință și cu smerenie și cu abandonare în mila lui Dumnezeu, cu siguranță că n-ar ajunge la asemenea tulburări. Dar el practicând rugăciunea cu încordare, nefiind izbăvit de patimile acestea trupești, și nechemând mila lui Dumnezeu mai degrabă pentru a fi izbăvit și curățit de întinăciunea păcatului, nu pentru a atinge performanțe duhovnicești, atunci cu siguranță că el se poate vătăma foarte tare.
Iată un cuvânt al Sfântului Ignatie: un teren bine lucrat, afânat, dar lăsat nesemănat, va produce o cantitate de neghină dublă. Așa, o inimă lucrată prin nevoință trupească, dar care n-a asimilat poruncile evanghelice, va produce din abundență neghina mândriei, a orgoliului și a desfrâului. Cu cât un teren este mai bine arat și afânat, cu atât este mai capabil să producă neghină stufoasă și plină de sevă. Cu cât mai intensă este nevoința trupească a călugărului, care neglijează poruncile evangheliei, cu atât mai mare va fi părerea de sine.
Așadar, vedeți, deopotrivă, nevoința trupească trebuie să fie însoțită și de cea duhovnicească, adică de păzirea poruncilor lui Hristos și, bineînțeles, de lucrarea neîncetată a rugăciunii, dar izvorând din această dorință de a păzi poruncile, rugăciunea adevărată se naște din această dorință și nevoință, pentru că noi constatăm că poruncile lui Dumnezeu sunt de neajuns pentru firea noastră căzută. Noi nu putem prin propriile puteri să păzim poruncile dumnezeiești și atunci avem nevoie de ajutor și adevărata rugăciune, cred că aici se naște. Doamne, ajută-mă să fac voia Ta. Facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, adică pe pământul inimii mele.
Un alt cuvânt al Sfântului Ignatie, un țăran care are utilaje agricole bune și diverse și care este mândru de ele, dar nu le folosește pentru a-și cultiva pământul, nu face decât să se amăgească fără a trage vreun folos. La fel, ascetul care postește, priveghează și face și alte nevoințe, dar nu se conduce după lumina Evangheliei, se înșeală întemeindu-și speranțele pe nevoințele sale ascetice. Gândul Sfântului este în consens firește cu cel al altor părinți duhovnicești. Nu nevoința în sine ne mântuiește pe noi, ci ea trebuie dublată de un înțeles duhovnicesc, de o prefacere lăuntrică.
Adică nu trebuie să ne facem idol din nimic. Toate trebuie să fie îndreptate către Mântuitorul Iisus Hristos. Omul trebuie să iasă mereu din sine, din această adorare de sine.
Poate fi nevoința ascetică un semn al adorării de sine?
Poate fi, pentru că ne dorim ca noi să ne știm perfecți, poate chiar dorința ca să fim apreciați de Dumnezeu, de semenii noștri, cum le reproșa Mântuitorul fariseilor, că făceau toate ca să fie lăudați de oameni, să fie apreciați de oameni. Or, aceasta era de fapt o manifestare a egoismului, a mândriei. Mântuitorul îndeamnă mereu către discreție, către smerenie, să nu știe stânga ce face dreapta și inima noastră să se îndrepte mereu către iubirea lui Dumnezeu și către iubirea aproapelui, deci către jertfirea de sine.
Așadar, aceasta este o extremă subliniată de foarte mulți părinți ai bisericii, a se ocupa cineva doar de asceza trupului, nefiind preocupat de ceea ce se află în inimă și pierzând astfel în duhovnicirea inimii. Aceasta este o extremă, dar o extremă este o alta, anume, citesc din nou pe Sfântul Ignatie, omul care se apucă să-și lucreze pământul fără a se folosi de utilaje agricole, va depune o muncă grea și nu va avea rezultate. La fel păsește și cel ce pretinde că poate dobândi virtuțile fără nevoințe ascetice.
Da, imaginile pe care le folosește Sfântul Ignatie sunt foarte grăitoare și nimic nu se poate dobândi în viața duhovnicească fără osteneală, fără jertfă. Și e cuvântul cu care am început emisiunea Cuvântului Dumnezeu către Adam cel dintâi, că în sudoarea feței tale va trebui să-ți câștigi pâinea. Și pâinea cea de toate zilele și pâinea vieții celei veșnice, amândouă se câștigă cu osteneală, cu post, cu rugăciune și cu toată fapta bună.
Spune Sfântul Ignatie că așeza trupească este cumva necesar pentru ca ogorul inimii să fie apt pentru a primi semințele duhovnicești ale înțelepciunii lui Dumnezeu. El afirmă foarte interesant, a exagera și a spune toată nădejdea în nevoințele tale este tot atât de periculoasă, dacă nu mai mult, ca abandonarea lor. Sunt cele două extreme, de-a dreapta sau de-a stânga. De-a stânga, prin faptul că refuz ostenirile ascetice, gândind că dincolo de ele vei dobândi înțelepciunea lui Dumnezeu, sau asumând aceste nevoințe, să le consideri ca un bun în sine și astfel să te băgubești de har.
Mântuirea, până la urmă, vedeți, este o împreună lucrare a omului cu Dumnezeu. Deci nu doar efortul omului fără harul lui Dumnezeu, dar nici doar să aștepți mila lui Dumnezeu și tu să nu faci nimic. Nici aceasta nu este o soluție. Este acea încredere prea mare în bunătatea lui Dumnezeu, care este considerată hulă împotriva Sfântului Duh. Amândouă sunt extreme. Omul trebuie să găsească, iată, calea de mijloc, calea împărătească, și aceasta este întotdeauna mântuitoare.
Cele două extreme sunt puse în relief într-un alt citat din cuvintele Sfântului Ignatie. Părăsirea nevoințelor ascetice trupești îl face pe om asemănător cu un animal, dând frâu liber și oferind câmp de acțiune patimilor trupești, dar exagerarea lor îl face asemenea dracilor, că cele favorizează și întăresc predispoziția spre patimile sufletești. Așadar, Părinte, iată Între cele două extreme trebuie să căutăm noi calea de mijloc și, în mod cert, creștinii de-a lungul timpului, în înțelepciunea lor dată de sus, au căutat să practice nevoința trupească, dublată de nevoința sufletească, dar în consens cu sfatul înțelept al duhovnicului.
Avem întotdeauna nevoie de povățuire în orice meșteșug, în orice artă, în orice știință. Nu se poate să progresezi fără povățuitor, fără maestru, fără învățător. Așa și în viața duhovnicească avem nevoie de sfatul, de îndrumarea Părintelui duhovnicesc.
Avertizează Sfântul Ignatie să nu considerăm instrumentele mântuirii, ceea ce înseamnă aici aceste nevoințe, să le considerăm virtuți în sine. Ele sunt menite pentru a dobândi în noi bunătatea, dragostea, facerea de bine, milostenia, toate celelalte daruri ale Domnului care nu vin într-un suflet, într-un om nepregătit. O ultimă problemă în această primă parte a emisiunii noastre: au nevoie chiar și sfinții de osteneală?
Păi sfinții, câte vreme sunt în lumea aceasta, sunt păcătoși. Ei nu au conștiința că sunt sfinți și se ostenesc până la ultima răsuflare cu conștiința că sunt oameni păcătoși. Și știm din experiențele și viețile multor sfinți că erau în ceasul morții și le strălucea fața de lumina lui Hristos și ei spuneau că n-au pus început bun sau mai cereau îngăduință de la Dumnezeu să se mai poată pocăi. Așadar, sfinții se ostenesc până la ultima răsuflare și cred că se ostenesc și după, în sensul în care ei continuă să ne ajute și să se nevoiască pentru mântuirea noastră celor care am rămas în lumea aceasta. Cel puțin îmi vine minte acum Sfântul Spiridon al Trimitundei, despre care se spune că el continuă să străbată cărările acestei lumi pentru a-i ajuta pe oameni. Dovadă sunt acei papucei care îi tot schimbă acolo la moașele lui și pe care îi găsesc mereu uzați. Deci e un semn că sfinții continuă să lucreze pentru mântuirea noastră a tuturor. Chiar dacă ei au ajuns în slava cea cerească, ei nu uită de frații lor care au rămas încă în această lume, în această vale a suferinței, a plângerii.
Spune Sfântul Isaac Sirul că renunțarea la post, la celelalte nevoințe ascetice, îi poate întuneca la minte chiar și pe bătrânii cei îmbunătățiți. Dar ei sunt oameni înțelepți și știau că a renunța la aceste forme de nevoință poate fi un mare risc. Chiar Sfântul Pavel, apostolul, spune: închinuiesc trupul meu și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. Până la urmă, până la orice vârstă, nevoința este și o modalitate de a propovădui, de a face misiune.
Da, și de a ne păstra în harul lui Dumnezeu, pentru că altfel orice ușurare, orice îndulcire devine o portiță prin care intră vrășmașul în viața noastră și le strică pe toate și, cum zice Mântuitorul în Sfânta Evanghelie, după aceea cele de pe urmă se fac mai rele decât cele din tâi.
Despre acest subiect însă, Părinte, vom vorbi și într-o emisiune viitoare. Vă propun acum să luăm o pauză muzicală. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părintele Arhimandrit, aș dori să răspundem în această a doua parte a acestei emisiuni unor ascultători. Întrebările puse sunt legate de alte răspunsuri pe care noi le-am oferit în cadrul acestor emisiuni. Într-una dintre emisiuni am vorbit despre faptul că la botezul pruncilor se oficiază câteva exorcisme de către preot. De față sunt nașii care răspund în locul neofiților, deși pruncii respectivi care sunt botezați sunt în prealabil exorcizați. Persoana care a pus întrebarea poate că a rămas cu anumită nedumerire din răspunsul pe care l-ați oferit. Spune dânsa, eu nu m-am referit și nu m-am îndoit de oportunitatea ca să fie botezați copiii și nici la oportunitatea de a ne ruga sau jertfi pentru alții, ci aceea de a ne asuma o decizie cum este aceea lepădării în locul altcuiva și de aceea întreb dacă această asumare este un exorcism sau nu am înțeles bine. Este ca și cum nașii și-ar lua angajamentul în numele copiilor, devenind un fel de protectori spirituali ai copilului. Am făcut asemănare cu jertfa Mântuitorului, spune ascultătoarea noastră, pentru că a luat asupra sa pedeapsa păcatelor noastre, dar ca această asumare să aibă eficiență, noi trebuie să fim de acord cu ea și m-am gândit că și nașii își asumă această lepădare. Întrebarea mea este dacă se poate înțelege de aici că ea devine eficientă numai dacă copilul va fi ulterior de acord și el sau este eficientă de la început, indiferent de acordul copilului, fiind în sine un exorcism.
Nu mai țin minte ce răspuns am dat în emisiunea trecută, dar cu siguranță că responsabilitatea nașilor în acel moment este una mare, pentru că pe temeiul asumării lor se oferă botezul copilului și sigur că este o participare a lor sau a mărturiei lor și în acea rânduială a exorcizării, adică prezența lor de oameni credincioși, de oameni care s-au lepădat de Satana și de toate lucrurile lui și de toată slujirea lui și de toată trufia lui și care s-au unit deja cu Hristos. Așadar, prezența lor, rugăciunea lor, mărturia lor, garanția pe care ei o oferă este un temei ca Satana să iasă, să plece. Și dacă ceea ce se întâmplă acolo nu este făcut cu toată inima, s-ar putea să nu fie eficient nici în viața celui botezat, nici în viața celor care au stat acolo de formă, motiv pentru care vedem atâtea neajunsuri în viețile creștinilor noștri. Faptul că destul de greu, destul de anevoios dobândim chipul lui Hristos. Și aceasta cred că poate fi și din pricină că lucrurile se fac destul de formal la un moment dat. Dar nici nu avem alte variante, nu avem alte soluții, nici nu poți să intri în inima omului când vine un naș la botez. N-ai cum să evaluezi cât este el de credincios, cât de mult s-a dăruit el în acel moment lui Dumnezeu, lui Hristos. Așa că primim lucrurile așa cum sunt și nădăjduim în mila lui Dumnezeu. Nu
mă te lepezi de Satana, mă lepăd, spune nașul, da, în locul copilului. Dacă nașul nu o spune
în locul copilului și în locul lui. Adică și el face acest lucru sau trebuie să-l facă neîncetat. Viața creștină presupune mereu o lepădare de Satana și de toate lucrurile lui și o unire neîncetată cu Hristos. Sigur că exorcismul deja s-a petrecut înainte de acest dialog. Deja preotul nu a suflat asupra celui care, asupra copilului care urmează să se boteze, nu? Și a zis, depărtează de la el pe tot vicleanul și necuratul duh care se ascunde și se încuibează în inima lui. Adică mă gândesc că efectul exorcismului asupra copilului nu este strict condiționat doar de răspunsul nașului, ci și de rugăciunea preotului mai întâi. Și răspunsul nașului, sigur că are în vedere asumarea pe care el o face în momentul acela pentru a-l veghea pe acel copil să crească într-adevăr în unire cu Hristos și să nu redevină iarăși în stăpânirea, să fie iarăși stăpânit de vrăjmașul de care a fost scăpat în momentul acela.
Faptul că în foarte mulți oameni darul botezului nu lucrează sau nu lucrează la măsura la care Domnul ne cheamă, se datorează poate și nașilor, poate și contextului în care copilul a crescut. În multe situații, sămânța botezului nu rodește. Se întâmplă poate că unii nași au asumat acest rol cu credincioșie și cu deplină conștiință și totuși la copil nu văd, să zic, chiar un spor după cum ar fi dorit. Ce pot face ei?
Nu depinde doar de ei. Vedeți că totuși copilul rămâne în familia lui, lângă părinții lui. Rolul cel mai însemnat totuși îl au părinții trupești în creșterea, în formarea unui copil. Pentru că ceea ce devine un copil depinde de ceea ce tu îi transmiți încă de la zămislire, ca și părinte trupesc. Deci cred că esențială este starea părinților trupești și felul lor de viață de asemenea este important. Și nașii din afară trebuie să vegheze, să supravegheze, să se roage neîncetat. Dar nimeni nu poate să pătrundă din afară în familia cuiva și să poarte de grijă exclusiv de soarta unui copil.
Eventual trebuie să constituie o preocupare a inimii.
Da, oricum, sunt mai mulți factori care trebuie să conlucreze și să... Și nașii au rolul lor și rostul lor, dar și părinții trebuie să fie mereu preocupați și deschiși către această lucrare. Dar cu toate acestea tot nu putem evita întru totul lucrarea vrăjmașului și mă gândesc la Adam în rai, cu toată grija pe care a avut-o Dumnezeu față de el, tot a greșit și tot a căzut. Cu toată grija pe care a avut-o Mântuitorul Iisus Hristos față de ucenicii săi, au avut momentele lor de clătinare, Iuda l-a trădat și până la urmă s-a sinucis. Deci, cu toată grija pe care o avem ca părinți, ca nași, nu suntem siguri că întru totul vom putea evita lucrarea celui rău. Nădăjduim, ne străduim.
O altă întrebare din partea unui ascultător, părinte Arhimandrit, spune: dânsa, mulți dintre părinții sfinți și cei îmbunătățiți au sfătuit că pentru a deveni smeriți nu ar trebui să ne apărăm vreodată atunci când suntem criticați sau nedreptățiți. Mă gândesc însă că atunci când Iisus a fost pălmuit, l-a întrebat pe cel care l-a pălmuit: dacă am spus ceva rău, arată-mi unde este răul și dacă n-am spus nimic rău, de ce mă lovești? Ar putea fi acest răspuns un exemplu pentru noi, având voie să cerem lămuriri, să încercăm să clarificăm situația și să ne apărăm în acest mod, sau acest lucru îl putea face doar Mântuitorul, pentru că numai în cazul său poate exista siguranța că în spatele unei astfel de apărări nu este mândria, ci dorința de a-i face bine celui care l-a pălmuit, de a-l face să se îndrepte. În același context mă gândesc că tot Mântuitorul spune că dacă avem o neînțelegere cu cineva din comunitate, ar trebui să-i vorbim de problemă între patru ochi și să-l mustrăm și apoi să aducem martori sau să facem public problema. Nu este aceasta tot o apărare îngăduită sau este ea îngăduită doar având în vedere neputința și slăbiciunile noastre?
Cred că starea de desăvârșire este atunci când poți să le rabzi pe toate. Poți să rabzi pe nedrept. Sfântul Apostol Petru zice că este un lucru bine plăcut înaintea lui Dumnezeu să rabzi pe nedrept cu gândul la El. Așa că aici cred eu că este desăvârșirea cuvântul acela lui Hristos. Într-adevăr, l-a rostit în acele momente, el era îndreptățit, el putea să o facă, pentru că într-adevăr era fără prihană. Dar noi nu știu în ce măsură putem să ne considerăm fără prihană. Cred că nouă ni se potrivește mai mult atitudinea tâlharului acelui apocăit, care a zis, noi pe bună dreptate suntem aici. Iisus nu era pe bună dreptate acolo, dar tâlharii erau pe bună dreptate. Și el a recunoscut și n-a cârtit și nu s-a împotrivit. Și noi când ne împărtășim, așa, căutăm să ne împropriem atitudinea tâlharului și zicem ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Deci personal înclin că nouă ni se potrivește mai mult să ne smerim și să le primim pe toate, dar nu întotdeauna avem puterea să facem aceasta, uneori nu e vorba doar de noi, ci e vorba de mai multe persoane, poate de familia noastră, poate de neamul nostru. Putem să răbdăm nedreptăți individual, dar poate că atunci când este vorba de familie, de colectivitate, de neam, atunci pentru ei trebuie să apărăm demnitatea și uneori trebuie, vedeți, să cerem socoteală, poate că, eu știu.
Trăim într-un timp când se aruncă foarte mult cu noroi, mai ales prin presă. Persoane publice din viața socială, din viața bisericii, chiar uneori simt nevoia să se justifice, să exprime punctul lor de vedere, pentru că cumva prin demnitatea slujirii lor, cum spuneați, sunt atinse și alte persoane. Problema este foarte complexă, însă în mod cert, în multe situații, oamenii recurg la modalități de a se justifica, de a arăta totuși cum stau lucrurile.
Da, dar o facem totuși tot cu smerenie, chiar dacă ne apărăm doar mărturisind adevărul în care credem și în care trăim. Adevărul se mărturisește totuși, nu se apără violent. Dar se mărturisește, apărarea lui este de fapt mărturisirea. Și după aceea, sigur că fiecare primește acest adevăr potrivit cu starea lui, cu capacitatea pe care o are fiecare. Mântuitorul până la urmă a fost răstignit. Nu s-a apărat în așa măsură încât să evite răstignirea. Deci s-a mărturisit pe sine, dar nimic mai mult.
Credeți că prin recurgerea la judecată, la tribunal, uneori chiar invocând acuza de calomnie, se poate instaura dreptatea?
Omenește, da, se poate instaura dreptatea, dar nu dragostea. Mai greu se va ajunge la dragoste prin tribunal și noi aceasta o căutăm. Dreptatea este dreptate omenească și știți cum zicem în rugăciune că dreptatea noastră este înaintea lui Dumnezeu ca o cârpă lepădată.
O altă problemă Într-o emisiune anterioară am discutat despre faptul că punea problema un ascultător în situația în care cineva are un handicap, aceasta ar putea constitui, psihologic vorbind pentru unii, un impediment la căsătorie, în sensul că se simt cumva marginalizați. Nu știu dacă nu cumva anumite canoane chiar au în vedere acest aspect. Dar în orice caz, s-a pus în discuție în respectiva emisiune raportul dintre căsătorie și persoanele cu handicap. Dar nu s-a dedus de aici cumva că cele care nu se căsătoresc cumva sunt suspecte de un handicap social sau de altă natură. Sunt foarte multe persoane care sunt necăsătorite pentru că așa au ales să trăiască pe lumea aceasta și nu are nimic de a face lucrul acesta cu faptul că ar fi la mijloc un handicap de natură interioară cel puțin. Efectiv, necăsătoria poate fi o opțiune socială, o opțiune spirituală și nu are legătura cu exprimarea unei neputințe.
Bine, acum omul este neputincios din facere, chiar și dacă ne căsătorim și dacă nu ne căsătorim, tot avem o neputință, un handicap. Nimeni nu este desăvârșit în starea lui. Dacă unii aleg să se căsătorească și o fac cu binecuvântarea lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu și să le fie spre mântuire, dacă alții aleg să nu se căsătorească și o fac de dragul lui Dumnezeu, iarăși slavă lui Dumnezeu și să le fie spre mântuire.
Însă mulți oameni o fac, adică nu se căsătoresc nici pentru că au o opțiune spirituală, nici pentru că au altă motivație, ci pur și simplu nu se petrece acel lucru.
Da, e greu de apreciat, greu de judecat. Uneori chiar pot fi anumite neputințe, anumite handicapuri, dar noi nu trebuie să disprețuim pe cineva dacă nu s-a căsătorit sau nu s-a călugărit pentru că el consideră sau în realitate are anumite neputințe. Noi trebuie să compătimim pe tot omul și să ne rugăm lui Dumnezeu ca într-un fel sau altul să-i dăruiască o cale de mântuire.
Sunt foarte mulți oameni, personalități publice, oameni de știință, chiar poate chiar academicieni, care nu s-au căsătorit niciodată. Aceasta a fost opțiunea lor socială, spirituală. Ei au fost la fel de valizi și de performanță în domeniul lor, chiar dacă au asumat această cale. Este celibatul o cale spirituală?
Mântuitorul l-a propus prin însăși viața lui, pentru că el a fost singur, a fost solitar, nu s-a căsătorit, nu a avut viață de familie, deși sunt, vedeți, anumite teorii care încearcă să-l facă ca unul din noi căsătorit cu Maria Magdalena sau chiar și mai urât decât atâta, prieten cu Ioan Evanghelistul, ucenicul iubit, dar noi știm de fapt cine a fost Mântuitorul Iisus Hristos și de ce nu s-a căsătorit. Sfântul Apostol Pavel de asemenea alege calea celibatului și zice: aș dori să fiți toți ca mine, dar nu impune această cale, ci doar o propune. Și zice că femeia căsătorită, de exemplu, se îngrijește să placă mai mult bărbatului, fecioara se îngrijește să placă mai mult lui Dumnezeu. Deci celibatul este o cale, dacă este asumat. Dacă nu, poate fi un dat, adică pur și simplu asta este, nu neapărat ai ales, dar nu s-a evit nici una, nici alta. Nu neapărat ai ales să trăiești în celibată.
Poate fi și o suferință?
Poate fi și o suferință, da.
Însă de multe ori celibatarii, de pildă cei care sunt angajați în viața cu Dumnezeu, să zicem că merg la mănăstire și își asumă celibatul în perspectiva aceasta vieții monahale. Foarte mulți oameni se căsătoresc, dar o parte însemnată rămân în lume necăsătoriți din diferite motive și aici în lume își trăiesc viața fără familie, dar nici mergând la mănăstire. Aceasta poate fi privită așadar ca o situație socială, ca o opțiune spirituală, ca un dat în fața lui Dumnezeu.
Depinde cum asumă fiecare și cum trăiește această singurătate. Cuvântul lui Dumnezeu zice că nu este bine să fie omul singur pe pământ. Așa a glăsuit Dumnezeu după ce l-a zidit pe Adam și apoi i-a dăruit-o pe Eva. Prin urmare, omul este o făptură deschisă spre comuniune. Are mereu nevoie de comuniune. Singurătatea, dacă nu este asumată ca o cale de mântuire și ca un mod de a-ți deschide inima mai mult spre Dumnezeu și spre aproapele, atunci poate deveni un iad greu de suportat. Așa că depinde cum asumă și cum trăiește fiecare această singurătate.
Însă orice om de pe acest pământ, indiferent de condiția lui socială, de situarea lui în lume, poate spori în relația cu Dumnezeu.
Da, și are nevoie de părtășie, are nevoie de comuniune. Dacă nu are soț sau soție sau copii, are nevoie de prieteni, are nevoie de frați într-o credință, are nevoie de Hristos. Deci nu poate omul, singurătatea absolută este iadul.
Da, Părinte Arhimandrit, punem punct aici acestei ediții emisiunii ABC-ul Credinței. Vă mulțumim pentru răspunsurile oferite, pentru cuvintele pe care ni le-ați spus înainte, cu nădejde că ele au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul acestei emisiuni a fost Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.